naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Je úterý, je 16. března 2021, startuje pořad Evoluce, kde vlastně toto téma rozebíráme s Išou v našem rozhovoru. A stále dokola se bavíme, že evoluce je základní důvod, povinnost, proč se vlastně rodíme. Protože žádný jiný důvod proto není, než abychom se naplno věnovali tomu, co je základem každého bytí, a to je evoluce. No, že spousta lidí na to rezignuje a že spousta lidí se věnuje naprosto něčemu úplně jinému, třeba dělání kariéry, hromadění majetku, realizování se ve věcech, které vůbec nejsou zásadní a důležité, ale lidé je považují za úplně ty nejdůležitější. To je bohužel ten velký omyl, se kterým se často, ne-li denně, pořád setkáváme. Takže vítejte, vážení milí posluchači, u tohoto našeho úterního pravidelného pořadu. Išo, já tě zdravím, buď pozdravena, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Je trochu vytáhnutý, dneska budeš mluvit víc potichu než nahlas, protože jsi hlasově indisponovaná, ale rozhodla jsi se, že i přes svoji indispozici dneska budeš naživo a že budeme vysílat. Takže děkuji ti za to. No, asi takové ty základní věci projedeme. Tak, kdo má dneska svátek? Dneska slaví Elena a Herbert. Znám jak Elenu, tak Herberta. Elena není zrovna jméno, které by bylo často používané. Nositelek je 4070, 133. příčka, takže má své nositelky. Elena není až tak úplně, řeknu, jméno, které by se nedávalo. Třeba Emma, která vystupuje ve všech slabikářích, Emma má maso, máma má mísu, o, my se máme, tak Emma 2500 nositelek. A třeba Emilie, Emilka, takové jméno, které se hodně používalo, ani ne 2400. No ale slaví tady Elena a Herbert. Podíváme se na Herberta. Musíme zase skočit úplně kam jinam. Tak Herbert, 38 nositelů. To je opravdu vzácné jméno, tak říkám. A můj kamarád a spoluzávodník Herbert Noske závodí dodnes, byť už byl dvakrát v komatu. Většinu vnitřních orgánů má buď sešívaných, nebo už je nemá, ale pořád se drží v kondici a pořád závodí jako kdyby mu bylo Bůh ví kolik, takže motokrosový veterán, dneska už Herbert s Ústí nad Labem. Malý, ale výkonný, by se dalo říci. Tak Alena, to byla ku podivu sestra jedné spoluobchodnice, a to byla řekyně, jmenovala se Elena. Přitom to byly řekyně jedna i druhá původem a měla takovéto jméno. Tak Elenám a Herbertům dnes tedy přejeme společně s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky. Oslavte svůj svátek, oslavte své jmeniny. Hodně dárků od těch, kteří vám přijdou přát. No a vy, kteří znáte nějakou Elenu, nebo je to vaše příbuzná, blízká osoba, nebo Herberta, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím uděláte radost. A když uděláte někomu radost, tak mu posílíte imunitu. A když mu posílíte imunitu, tak na něj ten moribundus nebude moc. Ale jestli si ty lidi pustí televizi, no, tak jim to zase klesne, ta imunita. Takže kdo ví. No, vraťme se zpátky tedy k tématu, jak si můžeme tady ještě tu komunikaci zrealizovat. Pište, zásadně hodně pište, protože ty dotazy telefonované by asi rozbily tu druhou část pořadu, kde se chceme věnovat záležitostem, nějakým možná novinkám, co existují, co jsme se k tím dostali od správce reality a správce planety Midgard. Takže určitě na něco narazíme, co bychom ještě mohli sdělit a co jsme ještě neřekli. Budeme se věnovat i některým věcem, o kterých jsem včera četl, a také si povíme, kdo byl vlastně Karafa, ještě k němu má nějaká data. A budeme se věnovat vašim otázkám. A ty nám pište, buď na Skype Pet Synda, nebo nám je pište na telefonní číslo na GSM bránu 774-139-044. Takže někteří už jste napsali, někdo ještě teprve v průběhu toho, co si tady budeme, to Iša bude sdělovat další příběhy z kapiště světla, kde se vzdělávají, takhle bych to pojmenoval, vzdělávají žreci a žrece, tak tam zase strávíme krásnou hodinku. Takže já se budu nesmírně těšit. No a protože jsem řekl v podstatě na úvod, ještě ne všechno. Išo, já se tím musím pochlubit. Normálně, představ si. Jedna naše hodná paní posluchačka, také moje klientka, Jarka z Volině, to je tam u těch Hoštic, tak nám poslala balíček. A v tom balíčku byly krásné ponožky pro mě a pro Jasmínku. A to jsou šité ponožky. Z takové, co to je za materiál? To je flíz, asi řekl bych. Takže z takového flízu. A jsou moc příjemný. To je jak hedvábí na nohách, když máš. A malá dostala, Eliška dostala, naše moderátorka dostala krásnou deku s nádhernými obrázky. Neskutečná práce. Takže děkujeme. Ještě nějaké dobrutky tam byly, ale to jsem se ti chtěl pochlubit, že mám krásné ponožky na sobě. A moc, moc děkujeme Jarce z Volině. Tak, Išo, co máš ty za novinky?
Já za novinky, to už je špatně mluvím, to už si říkal. Dočišťuju, tak stejně jako asi mnozí naši posluchači. Takže trošku mě teda zlobí kašel a hlas, jak je slyšet. A za novinky, no tak já si tě taky pochlubím, já mám na sobě také ponožky, které jsem dostala od jedné své klientky, úžasně teplý, teď je právě v této době, kdy se necítím dobře, kdy potřebuju tedy být v teple, taky samozřejmě mám na noze, chodím s nima spát, protože to je úplně nejlepší, co může být. Takže já se taky chlubím ponožkama, který mám, který jsem tedy dostala už v loňském roce, ale používám je pořád, jsou teploučky, jsou nadýchaný a krásně, krásně hřejou. Takže jako nejenom ty máš ponožka, já taky. Víš?
Tak Tak to jsi mě teda trumfla, protože já s nima nechodím spát. Já. No to je jedno, ale chtěl jsem říct jednu takovou věc, když jsme se tady bavili o tom, že některá slova, vyjádření mají svoji vibraci, tak jsi si asi všimla, že po internetu nedávno koloval takový snímek, kdy ten hospodář přijde mezi slepice, hodí jim zrní, oni začnou ty kuřata, takový ty slepky, tak začnou normálně jako zobat a on začne křičet koronavirus, koronavirus, ale ty slepice úplně úprkem zoufalým běží se skovat do kurníku. To znamená, že už v tom slově je zakodováno něco, ta vibrace naprosto ty zvířata vyděsila, jo. A to je první poznatek. A dneska mi přišel krásný takový snímek, jak leží kočička takhle, přes ty kočky, tak leží kočička taková krásná mourovatá, nazrzlá, mladá kočička leží, tedy myslím chlupatá kočička mladá leží na zádech a nechává se tak jako na tom bříšku šimrat. A teď ti pustí normálně sovětskou hymnu, tak jak ji známe, a ona zbystří, jako zvedne hlavu, pak se celá to a končí to tak, že se postaví normálně do pozoru, ale sama krásně, jako jo.
Taky jsem dostala stejný.
Taky se dostala.
No. Takže jako ty vibrace jsou prostě tak, jak jsou, mluvíme o tom. Až dočteme takhle tady knížku, tak pak bude časy něco povědět o tom, jak je to s tím jazykovým programováním, jak je to vlastně s těmi původními slovy a tak dále, takže možná budeme mít čas se s tím trošku seznámit a popovídat si o tom, jak to vlastně je s tou zvukovou formou té naší řeči.
Takže určitě. To... A z toho také vyplyne, že právě třeba učit malé děti dřív nějaký cizí jazyk, nejlépe angličtinu, než češtinu, je ještě horší, než nechat očkovat. Je to víc destruktivní. Takže má to svoje. Když jsi tady říkala, že tě trápí kašel a hlas, tak mě trápí kašel a hlad. A zatím, co ty budeš číst, tak já se s tím vypořádám. Minimálně. Nebo možná už mi zůstane jenom ten kašel. Ale budu poslouchat bedlivě. Tak Išo, pro všechny naše posluchače, které už jsme přivítali, já jsem za to rád, už tady koukám, že se přihlašuje stále víc a víc posluchačů, tak dám ti slovo a pojďme se pomalu přesunout do kapiště světla.
Tak, já ti děkuju. Já se dneska omlouvám, protože asi budu častěji pokašlávat, takže omlouvám se všem posluchačům, ale líp to prostě nejde. A my jsme se minule začali povídat, nebo dětičky si začaly v tom kapišti povídat o tom, jak vlastně vzniklo lidstvo. Takže zatím se zabýváme Darwinovou teorií a tak děti mají další hodinu. Když ochránce Sladagor vešel do učebny, děti hned stichly a přestali probírat, co se dozvěděli v hodině se žrecem číslo Boha. Ale vůbec jsem nechtěl přerušit vaše přemýšlení na téma Darwinova evoluční teorie, dobrosrdečně řekl ochránce. Mám v úmyslu v tomto tématu pokračovat. Vím, že mnohé z vás trápí některé otázky. Pohlédl upřeně na Marínu a Alexandra. Jak víte, možná vám dokážu pomoct, abyste se vyznali v tom, čemu nerozumíte. Najdete řešení? Zeptal se Alexandr. No ano, samozřejmě, vnímavě vás poslouchám. Jestliže se říká, že Darwinova teorie není základní a že člověk vůbec nevznikl z opičího předka, jak se potom objasní množství archeologických nálezů, kdy se nacházejí kosti opic podobných lidem a místa jejich prvotního pobytu? Ve skutečnosti, mísila se do rozhovoru lištička Marína, tomu také nerozumím. Existovalo mnoho přechodných stupňů mezi člověkem a opicí. Pousmál se Sladagor a sedl si na lavici tváří ke svým žákům. Takové životní druhy dnes neexistují, ale jejich pozůstatky se nacházejí v nejrůznějších částech země. I tady archeologické údaje plně souhlasí s védickým věděním, které jsme získali my i další mnohé národy od předků. Takové formy života existovaly a jistě představují přechod mezi člověkem a opicí. Vědci pozbírali důvěryhodná fakta, ale spletli se v závěrech a především ve směru. Podívej se na opice. Takto podle představy stoupenců teorie o vzniku člověka z opice vypadali tvoji předci před miliony lety. Uznáváš to? A nebo něco uvnitř tebe vyjadřuje tvůj nesouhlas s tímto tvrzením? Poslouchej své srdce, protože to zná odpověď. Vědci předpokládají, že neandrtálci, pitekantropové, australopitokové a všichni ostatní představují cestu od opice k člověku, tedy vývoj od jednoduchého ke složitému. Avšak znalosti ochránců mluví o tom, že tato cesta vede opačným směrem, od člověka k opici. Jedná se o to, že v určitou chvíli v historii dochází k rozdělení lidí, kteří se vydají dvěma různými cestami podle toho, zda mají duchovnost a mravnost, anebo ji nemají. Je to možné srovnat s otevřenými nůžkami. V jedné poloze jsou obě ostří velmi blízko, ale postupně se rozevírají, až jsou jedno od druhého maximálně vzdálena. Je tomu tak i zde. Tradice, které k nám přišly z šerého dávnověku, mnohé vypovídají. Nastává okamžik, kdy ve společnosti dochází ke změnám. Lze je pozorovat se zkouškou. Někdo zkoušku udělá, obdrží výbornou a přejde do další třídy nebo na mnohem vyšší úroveň kurzu. Někdo opakuje ročník nebo musí opustit školu či institut. Někteří lidé si vybrali cestu duchovnosti, mravnosti a začínají se podobat bohům. V důsledku toho se nacházejí blíže k nejvyššímu rodu, stávají se jeho obrazem a podobou. To znamená, že se pozvedli na mnohem vyšší vývojovou úroveň, rozšiřují míru svého chápání a hloubku uvědomění. Jiní lidé sklouznou do víru nemorálnosti a postupně začínají vést zvířecí způsob života. Takový člověk začíná žít podle instinktů, ušlechtilé pojmy ho nezajímají, a skrytá dávná moudrost ještě méně. Potomci lidí, kteří sklouzli do víru nevědomosti, se z pokolení na pokolení stále více stávají zvířaty. A vy, dětičky, už víte, že zevnějšek je vždy odrazem a projevem nitra. Jestliže se člověk podobá zvířeti svým chováním i přístupem k životu a stal se otrokem svých instinktů, tak se mu časem začne podobat také svým zevnějškem. Chápu, že není obvykle něco podobného slyšet, že člověk nevznikl z opice, ale přesně naopak. Avšak časem pochopíte, že to tak je. Ve skutečnosti jsou dnes některé druhy opic přímými potomky lidí, kteří neudělali zkoušku do další historické epochy, nejprve přestali postupovat po duchovní cestě a pak začali aktivně sklouzávat dolů do víru nevědomosti. Je mi jich líto, ale ve Vedách se říká, každý člověk si sám volí svoji cestu. Promiňte, pane učiteli, promluvila Marina, ale vždyť i v dnešní společnosti je mnoho lidí, kteří se svým chováním v mnohem neodlišují od zvířat. Je to tedy tak, že dnes je opět jedno z těch období v historii, kdy dochází ke skládání zkoušky? Když si člověk myslí, že je potomkem zvířete, často se dostává do stavu, jenž je nižší než zvířecí. Alkoholik, narkoman a tak dále. A až dospiješ, budeš se neustále setkávat s podobnými projevy. Takovým lidem nebyla vyjasněná velikost jejich předků jinak, by úcta k ním člověku nedovolila, aby upadli do zvířecího stavu. Ale každý si sám volí svou životní cestu a i ty si ji musíš zvolit. Ochránce Sladagor se spokojeně usmál. Ano, bez pochyby. Někdo je nahoře, někdo je dole. Ostří nůže k volby se rozevírá do naprosto rozdílných stran. Nahoru k bohům nebo dolů ke zvířatům. Aha, nevydržela Lada, to znamená, že si tak mnoho lidí vybralo cestu dolů? Ano, je tomu tak, souhlasil snížrec Sladagor. A je možné jim nějak pomoci? Zeptala se s nadějí Nastia. Přímo sotva, odpověděl Sladagor. Jestliže člověk svými činy nebo nečinností učinil svůj výběr podle zákonu vesmíru, je třeba to respektovat. V opačném případě může být vměšování považováno za narušení daných zákonů. A dávejte příklad svým vlastním životem. Buďte pevní ve svém rozhodnutí stoupat Bohu a tehdy ti, které ještě můžete navrátit k plnohodnotnému životu, půjdou za vámi a budou si z vás brát příklad. Cesta k Bohu a utváření sama sebe jako Boha pak představují cestu, která přitahovala naše předky. Takže člověk není potomkem opice, ale naopak. Opice je vedlejší slepou větví člověka. Podívejí se někteří chlapci a dívky. Nijak nám to rozum nebere. Ale to nevadí. Že to zatím nechápete, řekl Sladagor. Nespěchejte a slepě nevěřte mým slovům. Přemýšlejte, diskutujte a pociťujte svým srdcem. Byla doba, kdy pouhá myšlenka na to, že je člověk potomkem opice, lidský rozum nebral a nyní ji bere. Samotná Darwinova teorie přitom žije a prospívá jenom kvůli zkostnatělosti vědy a nechuti se podívat pravdě do očí. Alexander zvedl ruku. Mohu vám říci krátkou anekdotu na toto téma? Sladagor dobrosrdečně přikývl. V čem je rozdíl mezi pitekantropem a australopitékem? Australopiték je předkem Charlesa Darwina z otcovy strany a pitekantrop z matčiny strany. Některé děti se rozesmály. A já jsem slyšela, že neandertálci měli také rozum, řekla Marina ochránci. Znamená to tedy, že lidé i neandertálci žili ve stejnou dobu a dokonce udržovali nějaké vztahy? Ano, bylo to tak. Nyní otázku položila Lada. Je možné, že ostatky opic podobných člověku patří k úplně jiné formě života, která vůbec nesouvisí s člověkem a že mezi nimi také existovaly vzájemné vztahy? Samozřejmě, že je to možné. Ve védickém epose Rámajána je názorný příklad jedné z forem takových vzájemných vztahů, kdy princ Ráma dostane pomoc od božské opice Hanumána. Hanumán a vojsko opic v čele s opičím králem Sugrívem pomohli Rámovi zachránit jeho zbožnou manželku Sítu s rukou zlovolného Rávany, vůdce démonického vojska Rakšásu. Rávana se skryl na ostrově Lanka. V naší době se tento ostrov nazývá Sri Lanka. A Ráma s Hanumánem a s opicemi museli postavit neobyčejný most, zpevněný až na ostrov. Mimochodem, o tomto výtvoru se mluví také v dalších védách, například v knihách Vimánika Šástra Šrímat Bhávatran, v nichž se zmiňuje používání vzdušných korábů Vimán. Ale o tom budeme mluvit až později. A vůbec, pohovořme si otevřeně. Marino, odpověz mi na jednu malou otázku. Opravdu si myslíš, že je člověk jedinou rozumnou formou vědomého života v celém vesmíru? Samozřejmě, že ne. Trochu dotčeným hlasem odpověděla Marina. Rozumný přístup se od nerozumného liší tím, že se nezavrhuje nepoznané a neobjasněné. Jednoznačně a jasně lze mluvit jen o existenci všeho. Vždyť lavička, na které sedíte, je nebo není? Řekněte mi, že samozřejmě je a budete mít úplnou pravdu, ale je možné jednoznačně potvrdit, že něco neexistuje? Například třeba dokažte, že na měsíci není život. Je to složité, že? Nebo mi dokažte, že na Zemi nezůstal ani jediný dinosaur. Na základě čeho můžete být absolutně přesvědčení, že už vůbec neexistují? Jak je možné vědět, zda v hlubinách světového oceánu ještě nežijí mláďata těchto dávných bytostí? Ale nikdo z lidí je nevěděl, protože žijí v takových hloubkách, kam se člověk objektivně nemůže dostat. Existuje stará, ale velmi osvědčená zásada, že nelze odmítat to, co neznáš nebo neumíš vysvětlit. Tím spíše nelze jednoznačně uvěřit, že něco není. Jestliže nejsou žádné důkazy existence něčeho, tak to ještě není důvod, aby se říkalo, že to neexistuje. V současnosti ve vědě pak panuje zásada, že co není dokázané, to neexistuje. Například není dokázaný život na jiných zemích a galaxiích, že? Jak se k této otázce staví současná společnost? Jakoby nic takového neexistovalo. Mám pravdu? Až to bude dokázáno, pak to vezmeme v úvahu. Ale zatím nejsou důkazy, tak to nebudeme brát na vědomí. Samozřejmě ani nebudeme přihlížet k takové možnosti. Promiňte, pane učiteli, vždyť to je hloupé, rozhořčil se Jaroslav. Jaroslave, ať se představitelé vědeckých kruhů sami rozhodnou, jaký přístup použijí ve svém výzkumu, jaké stanovisko zaujmou, jak budou chápat svět a otázky, na něž hledají odpověď. Mají svůj vlastní život, svou vlastní hlavu, své činy a svou odpovědnost za činy, které uskutečňují. Za své činy, cíle i způsob jejich dosažení zaplatí pak odpovídající cenu. A jestliže existence života na jiných zemích, ve slunečních systémech a galaxiích není dokázaná vědou, tak to neznamená, že neexistuje. Ale oni matou obyčejné lidi, kteří jim věří, nemohl se uklidnit pobouřený chlapec. Někteří matou sebe i ostatní, přitom jsou přesvědčeni o své pravdě, ale jiní se nechávají klamat, Jaroslave. Jestliže člověka podvedli, kdo je na vině? Ten, kdo klame, anebo ten, kdo se nechává oklamat? V následujících letech vašeho studia budeme ještě hovořit o tom, že se opravdový mudrc nikdy nebude proti někomu stavět, nebude odsuzovat přístup, pohled na svět ani metody poznávání druhých lidí. Používají takovéto metody? A co je používají? Zastávají určité stanovisko? Tak ať zastávají. Je to jejich život, jejich tvořivost a jejich činy. Budeme-li se jim vměšovat do života, pak podle zákona odrazu budou zasahovat i do našich záležitostí. Nemáme to zapotřebí. Ochránci ale mají jiné úkoly. Nepotřebujeme nikomu dokazovat, že máme pravdu a že oni se mýlí. Pravdu nelze utajit, je věčná a prapůvodní stejně jako svět. Sama si najde východ na povrch. Naším úkolem je pouze ochraňovat pravdu a proto jsme také ochránci. A vy se také stanete ochránci, pokud se budete samozřejmě náležitě učit. Usmál se Sladagor a potom pokračoval. Když jsem byl mladší, měl jsem dost známých i blízkých přátel, kteří byli spojeni s vědou. Bylo to ještě v sovětském období a oni upřímně věřili tomu, co říkali. Avšak chcete-li dosáhnout skutečných hlubin poznání, musíte všichni, nutně přestat s rozčilováním a s odsuzováním druhých. Abyste to pochopili, dám ti, Jaroslave, pár otázek. Tak mi řekni, z jakého kořene pochází slovo vozmusčenie, tedy rozhořčení? Perun Quirit vám o tom ještě neříkal ve svých hodinách starobylých jazyků? Ne, neříkal, pane učiteli, ale je mi známo, že v základu slova vozmuščenie leží kořen mut, tedy kal. Správně, Jaroslave, a co to znamená kal? Pochopil jsem, kam míříte, pane učiteli. Kal je opakem jasnosti. Správně. A nyní mi řekni, v jakém stavu je člověk schopen uvidět hlubinu? Když je jeho vědomí jasné, anebo když je zakalené? Samozřejmě, když je jasné. Takže proč máš vědomí zakalené, rozhořčení i rozpaky? To všechno představuje kal, vlčku. Promiňte, pane učiteli. To nic, můj chlapče. Hlavní je, abys vyvodil důsledky pro příště. Ale to se týká vás všech, dětičky. Čím méně budete odsuzovat druhé a rozčilovat se kvůli činům jiných lidí, s nimiž nesouhlasíte, tím více budete poznávat hloubku, která je tak potřebná pro duchovně založené lidi. Ale vraťme se k tématu. My, ochránci dávného vědění, odhalujeme lidem to, co jsme uchovali, ale ne kvůli tomu, abychom se přeli s vědci, s vědeckými úspěchy a objevy, a už vůbec ne proto, abychom vás, budoucí žrece a duchovní osoby, proti ním poštvali. I když dnes mnozí lidé, kteří postihli drobky námi uchovaného vědění, je hned začali využívat pro politické cíle, aby se stavěli proti vědě a jejím představitelům. Ale to je k ničemu, dětičky. Velmi bych si přál, abyste tomu porozuměli. Máme se prostě oč podělit. Dělíme se s těmi, kteří to potřebují vědět pro svůj duchovní a osobní růst, aniž bychom někoho přesvědčovali nebo mu to vnucovali. Pouze se dělíme, to je vše. Dá se říct, že doplňujeme jedny vědecké poznatky druhými alternativními, které mnohé rody ochraňovaly jako posvátné po mnohá pokolení. V dávné době se používal úplně jiný přístup poznávání okolního světa. Velmi se lišil od metod v současné době. Dávní mudrci raději brali v úvahu všechny poznatky, jenž se k tím dostali, i když neměli možnost ověřit jejich důvěryhodnost. A přijde doba, kdy se to objeví, mysleli si. Mudrci věděli, že když nějaký jev nezapadá do našich pojmů, tak to vůbec neznamená, že podobný jev vůbec neexistuje a nemůže mít vliv na náš život. Možná, že jen naše chápání v dané etapě duchovního rozvoje není tak dokonalé. A proto nemůžeme pochopit podstatu takových jevů. Marino, nyní se vrátíme k otázce, kterou jsem ti položil. Můžeš potvrdit, že na jiných zemích neexistuje život? Samozřejmě, že ne. Máme tedy právo připustit, že jsou i jiné země podobné naší, kde také žijí rozumné bytosti. A nyní řekni, můžeš potvrdit, že nedosáhli takové úrovně svého rozvoje, aby se mohli přemístit na obrovské vzdálenosti ve vesmíru a dostat se na jiné země? Můžeš potvrdit, že nemají zájem o naši matičku Zemi? Ne, nemůžeš. Nikdo nemůže. To znamená, že máme právo předpokládat, že takzvaní mimozemšťané existují a že mají své zájmy na naší Zemi. Když se neandrtálci oddělili od člověka, stali se úplně jinou formou života, která se velmi odlišovala od svého předka. Uvedu jednoduchý příklad. Už víte, že současně s lidmi existovala na Zemi i jiná forma života. Celému lidstvu jsou její představitelé známi jako neandertálci. Sama si to řekla, Marino. Ano, je to vedlejší slepá větev lidstva, ale oddělili se od lidí a tak ztratili lidskou duši i vzhled. Už byli něčím jiným. To je příklad pro tebe, že souběžně s lidmi může existovat také jiná forma života. S tím musíte počítat při svém poznávání dávného dědictví. A zároveň s lidmi na Zemi žili, žijí a budou žít i jiné formy života. A to je normální. Dávná svědectví rovněž mluví o tom, že na Zemi existuje také jiná podoba rozumného vědomého života, ale nejsou to lidé. V různých kulturách se nazývají různě. V indické vedické kultuře to jsou rakšásové, v Perzii šarkové, ve Skandinávii a na Islandu je nazývají jotůny a troly. V pověstech Keltů jsou to ogři, v našich pověstech jsou to koščeji. Rakšásové jsou jiná forma života na Zemi, ale podle pověstí staré Indie odpovídá ruskému koščeji nesmrtelnému. Promiňte, pane učiteli, zvedla ruku Lada, znamená to, že nám starobylé legendy přináší zprávy o tom, že na Zemi existuje jiná forma rozumného vědomého života, která se staví proti lidem? Ne tak úplně. Ve vesmíru se obvykle málo co staví proti sobě. Protivenství a odpor vznikají tam, kde lidé nebo jiné formy života něco nepochopili a nenašli jiný způsob vzájemných vztahů, než vyvolávat konflikty, bojovat a stavět se proti sobě. Tato forma života skutečně viděla v člověku nepřítele. Ale to neznamená, že se k ním všichni lidé chovali nepřátelsky. Jenom odrážili jejich útoky. To bylo vše. Pochopila jsem to, pane učiteli. Dnes je dostatek literatury a filmů, kde se objevují jiné formy života, které se staví proti lidstvu a snaží se ho podrobit. Nazývají se souhrnným názvem orkové. Troly a orkové jsou jejich spojenci. A je možné, že původci těchto obrazů jsou též rakšásové, jotunové a stejnomení ogrové? Všechno je možné, Laduško, pousmál se ochránce. Uvažuješ správným směrem. A nyní opravdu dávné obrazy vyplouvají na povrch. Přitom ale vystupují v různých formách podle toho, jak to každému vyhovuje, aby je pochopil. Někdo je chápe jako vědecké údaje, jiný jako uvědomění si starého dědictví, další jako odhalení duchovního a ezoterického poznání. Někdo je přijímá jako současné pohádky, v nichž vystupují orkové a všechno záleží na tom, jakým způsobem je člověk připravený přijmout dávné obrazy a jak hluboce je dokáže procítit a pochopit. Tyto formy života jsou jiné, nejsou lepší ani horší než my. Nejsou to nepřátelé ani přátelé. Pouze zde mají svůj zájem. A přijde doba a určitě poznáte, jakým zájmem to je a kdo jsou vůbec oni. Avšak mějte na vědomí, že historie se uskutečňuje nejenom na Zemi, ale také na nebesích. Události v našem světě jsou často projevem procesů, které se neodehrály na Zemi. Všechno jsme si teď řekli jenom mimochodem. Na jedné z příštích vyučovacích hodin s ochráncem času se budete učit o teorii osídlení Země z vesmíru. Je možné, že se vám to, co jsem dnes řekl, bude hodit. Takže jaké děláme závěry? Nelze zavrhovat to, co není nějakým způsobem dokázané, začal Jaroslav. Opice podobné lidem nejsou předky člověka, ale spíše potomky těch, kteří sešli z cesty lidstva, pokračovala Lada. Současně s lidmi na Zemi i na jiných zemích existují také jiné formy rozumného vědomého života. doplnila Marina. Mimochodem, řekněte mi, řekl ochránce, kdo vůbec stanovil kritéria, kdy je život rozumný a kdy nerozumný? Stanovil to člověk, řekl Andrej. Na základě čeho učinil závěr, že zvířata nemají rozum a intelekt? Vlčata a liščata stichla a Sladagor se usmál. Je možné, že lidé, kteří stanovili takové rozdělení, nevzali v úvahu okolnosti, že intelekt a rozum mohou být jiné než u lidí? Vyslovila svou domněnku Marina. Po dlouhé době s tebou souhlasím, zavtipkoval Lada. Určitě je pro člověka přirozené, že vše měří mírami svého života a svého vědění. Takže je možné, že zvířata nejsou tak docela bytosti, které nemají rozum. Je možné, že mají jenom jiný rozum, který svým rozumem my nedokážeme rozeznat, zeptal se Jaroslav. To si dobře vystihl, zasmál se Alexandr. Kdo vlastně dal člověku právo chovat se ke zvířatům, jako by neměla rozum ani intelekt, a povyšovat se nad ně? A nebo spíš člověk vzhledem ke své nevědomosti pouze nemůže pochopit vědomí zvířete? V podstatě máte všichni pravdu. Unaveně, ale spokojeně pronesl Sladagor. Když se vám říkal o rozumném vědomém životě, tak jsem neupřesnil, o jaké formy se jedná. Jste šikovní, sami jste to stanovili. Nebere si na sebe člověk příliš mnoho, když mnohočetné formy života, tedy ve skutečnosti všechny formy života, kromě sebe, přiřadil k nerozumným. To je pýcha v čistém stavu. Snaha vypadat lepší než jiné formy života, řekla Nastě. A nyní odhoďme veškeré předsudky, stejně i tak skutečnost, že se člověk prohlásil za rozumnou bytost, ale další formy života za nerozumné, prohlásil ochránce. A podívejme se na to objektivně, jakoby ze strany. Je současný člověk, který se považuje za rozumného, opravdu výše než jiné formy života, například zvířata? No, čem je opravdu výše? Začala Lada. V něčem jo, ale v něčem i níže, doplnila Marina. Tak jako veškeré formy života ve vztahu mezi sebou, zakončil Alexandr. Správně. Ale jisté je to, že zvířata a stromy nespůsobují takové problémy zemi jako člověk. Stěžka v Tichosladakor. Jestliže uvedeme tento ukazatel jako základní, zjistíme, že je člověk na mnohem nižší úrovni než ostatní formy života, nebo škody způsobené jeho nevhodným chováním jsou mnohem větší. Tímto zakončím dnešní vyučovací hodinu a dál už přemýšlejte sami a používejte svůj vlastní rozum i srdce. Ach, dětičky, zdá se, že jsme se trochu zdrželi. Oběd už bude hotový, tak pojďte, rychle si zbalte věci a všichni se připravte k odchodu. Sejdeme se v jídelně. Ochránce se unaveně zvedl z lavice a zamířil ke dveřím. Jaroslav si už zvykl na hojnost nových dojmů a informací. Avšak na tvářích vlčat i jejich sousedů liščat se odráželo radostné vzrušení, nechápavost, nadšení a současně lítost, že beseda už skončila právě nyní, když tomu začínali přicházet na chuť. Jaroslav vůbec do jídelny ale nechvátal. Proto když přišel obědvat, většina stolů už byla obsazená. Stoly byly rozmístěné přibližně jako samotné ubytovny. Skupiny snídaly, obědvaly i večeřily po dvou u jednoho stolu. A tak liščata a vlčata byla vždy spolu. Jaroslav si nemohl sednout ke stolu společně s přáteli. Proto se sedl tam, kde bylo místo. A to bylo právě naproti Maríny, dívky z liščí nory. Tato dívka nepatřila do žádné skupiny, i když ji občas viděli, společně s dětmi z ubytovny Finista, které už byly ve třetím ročníku. Jakoby byla sama, ale se všemi se snažila udržovat dobré vztahy. Jaroslav s ní chtěl už dávno promluvit, tudíž poté, co bylo jídlo požehnáno a všichni zasedli ke stolu, s ní pomalu navázal rozhovor. Víš, řekl, mně se velmi líbí tvé myšlenky a vyjadřování ve vyučování. Velmi mnoho toho víš, i když jsme všichni teprve na začátku studia. Děkuji, odpověděla Marina. S rodiči jsme často probírali mnoho otázek. Bylo to u nás tradicí u večeře. Scházeli jsme se celá rodina a besedovali na různá témata. To bylo velmi zajímavé a užitečné. Zvykla jsem si na takovou atmosféru i na způsob vést diskuzi. Co víš o neandrtálcích a dalších opicích podobných člověku? Rodiče mi vyprávěli, že člověk osídlil tuto zemi z vesmíru a s nebes přinesl na zemi moudrost. Ale jaksi jsem nebral v úvahu, že archeologové našli tolik pozůstatků těchto bytostí. V podstatě to, co řekl ochránce Sladagor, je zcela pravděpodobné, řekla Marina a natáhla se ještě pro jeden kousek chleba. V takovém případě vše zapadá na své místo. A kteří žreci jsou ti nejvíc sympatičtí? V podstatě všichni, i když nejblíže je mi žrec číslo boha Cháry Věštec. Na jeho hodinách mohu být úplně otevřená a dokonce se mi objevují ve vědomí různá vidění. U nás má tuto schopnost Nastě, také mívá vidění, ale neumí tento proces kontrolovat. Já také ne. Tato schopnost se mi objevila teprve nedávno, a to jenom v hodinách žrece číslo boha, ale mnohem slaběji než u Nasti. Ona to má od dětství, ale když se snaží silou vůle vyvolat takovéto vidění, tak to nedokáže. Alespoň zatím se jí to nepodařilo. Tomu rozumím, řekla Marina. Myslím si, že jí studium v kapišti světla určitě pomůže ještě více rozvinout tuto schopnost, která je velmi užitečná v duchovním postoji a také ve službě. V indické vedické kultuře dokonce existuje pojem siddhi, což znamená mystické schopnosti, které se v člověku rozvinou podle jeho postupu na duchovní cestě a ve službě vyšším ideálům. V tom Jaroslava napadla myšlenka. Co kdyby pomohlo rozvinout Nasti tyto schopnosti a pak se jejich pomocí pokusil proniknout do tajemství Derunga Virita a tak poznal jeho důvody ohledně Sladagora. Jsi tady? Opatrně se zeptala Marina Jaroslava a tím ho vytrhla z přemýšlení. Ano, promiň, zamyslel jsem se. Odbíl Jaroslav. A jaký ti připadá Derung Virit? Jeho předmět považuji za velmi užitečný, řekla Marina. Samotný Derung působí velmi silným dojmem. Je zde nejmladším žrecem a přitom není méně mocný než všichni ostatní. Připadá ti sympatický nebo nesympatický? Spíš ani jedno, ani druhé. Je to chladný a uzavřený člověk. A myslím si, že má důvody, aby byl takový. Proč se na to ptáš? Sám nevím, jak se k němu mám chovat, přiznal se Jaroslav. Chovej se k němu prostě jako k učiteli, protože tak to také je. Ať je jako člověk jakýkoliv, ale svůj předmět zná výborně. V tom máš jistě pravdu. Pamatuješ si, jak říkal, že k pochopení dávných jazyků je potřeba mít vrozený dar? Ještě jsem slyšela, že se jmenuje dar runami glagolit, tedy hovořit, a odtud pochází také slovo darung, tedy dar, rung, dar, run, námi glagolit. Jaroslav se pozorně podíval na dívku. Ty jsi to věděla? Ano, samozřejmě. Což pak ty ne? Ne, lámal jsem si hlavu, co to znamená. Přitom odpověď ležela tak blízko. Promiň, nevěděla jsem, že tě to tak zneklidňuje. Jinak bych ti to řekla mnohem dříve. Jaroslav si v tu chvíli vzpomněl, co mu říkal ochránce Sladagor. Všechna tajemství leží na povrchu. Jakou měl stařec pravdu? To je další příklad. Odpověď měl vždy na očích. Stačilo jen, aby trochu popřemýšlel, nebo se v nejzaším případě zeptal Maríny a odpověď by našel. Najednou uviděl, jak k ním od stolu učitelů zamířil Darun Quirit a Jaroslav uvnitř úplně stuhl, co od nich asi chce. Dobrou chuť zdvořile, ale chladně řekl Maríně a Jaroslavovi. Jaroslave, ochránce Sladagor mě poprosil, abych ti sdělil, že tě zítra bude čekat po skončení vyučování ve svém kabinetu. Potřebuje tě na jednu práci. Takže až skončí vyučování, musíš tam jít. Děkuji, pane učiteli, odpověděl Jaroslav a snažil se oprostit od svých myšlenek. A ochránce neřekl kvůli čemu? Myslím si, že ti to poví sám. Jediné, co řekl, že nastal čas tě povzbudit. Ale proč a jak, to ví jenom on sám. S těmito slovy pak se Darun Quirit otočil a odebral se k východu z jídelny. Jaroslav si všiml, že ochránce času ho sledoval pohledem, když odcházel a hned vyšel za ním. To znamená, že se setkají na chodbě a něco budou projednávat, pomyslel si Jaroslav. A podíval se na ochránce Sladagora. Ten klidně jedl, jako by se nic nedělo, a vedl rozhovor asi s 60letou ženou, která seděla vedle něho. Oba se usmívali. Bylo zřejmé, že jí ochránce povídá něco zábavného. Marina si všimla soustředěné pozornosti, s níž Jaroslav provázel Darun Quirita. Myslím si, že máš o Darun Quirita nezvyklý zájem. Jestliže to chceš skrýt, tak ti radím, abys byl pozornější. Jinak každému, jak už jsem já, je hned jasné, že něco zamýšlíš. A je zřejmé, že tě trápí nějaký problém a je spojený s naším Darungem. Jsem přesvědčená, že když to vidím já, co potom takový bystrý člověk, jako je on. Jaroslav měl v úmyslu zavtipkovat, ale bystrý pohled Maríny ho přiměl, aby toho zanechal. Máš pravdu, ale nemohu ti to říct. Budu ti velmi vděčný, jestliže o tom nebudeš nikým mluvit. Neměj strach, nejsem upovídaná, zasmála se dívka. Za celou dobu svého pobytu v chrámové škole jsem se s nikým osobně nezblížila. Je mi dobře, když jsem sama, takže říci o tom stejně nemám komu. Nastala pomlka. Některé děti už poobědvaly, pomalu začaly vstávat a odcházet z jídelny. Od druhého stolu se oddělila nevelká skupinka, tvořená čtyřmi žáky třetího ročníku. Sebejistě přistoupili k Jaroslavovi a Marině. Koho pak to tu máme, obrátil se na Jaroslava jeden z chlapců ze skupiny. Jaroslav se s ním mnohokrát setkal na chodbách kapiště světla, když přicházeli z jedné učebny do druhé. Téměř vždy ho viděl ve společnosti jeho tří přátel. Mohu ti položit stejnou otázku, odpověděl Jaroslav vyzývavě. Jsi domýšlivý, zasmál si chlapec. Rozumím. Poznávám sám sebe, když jsem byl v prvním ročníku. Je podobný mě před 2 roky, že, Ratibore? Zeptal se jednoho ze svých kamarádů. Jo, přikývl jeho kamarád s úsměvem. Dokonce vzhledem. V tom se společně všichni rozchechtali. Jaroslav zbledl a už otevřel ústa, aby chlapcům řekl vše, co si o nich myslí, ale Marina ho předběhla. Nevytahuj se, Kodaráde, nebo snad žárlíš? Kdo si myslí, že jsi? Se záludným úsměvem se zeptal Kodarád. Na koho? Na tohoto vlčka? Zeptal se Ratibor a přemáhal smích. Pak se zase znovu rozchechtali. Jaroslav zčervenal a náhle jeho pohled upoutal třetí finist ze skupiny, který se nejvíce držel stranou. Nezlob se na něj, Jaroslave, řekl chlapec. Moji přátelé Kodarát a Ratibor jsou vtipálci a rádi se baví, ale nedokáží být vždy taktní. Nebo nikdy nejsou, řekl Ratibor a s Kodarátem se zase válili smíchem. Tak to je vidět, zabručil Jaroslav a obrátil se na třetího. A ty jsi kdo? Já jsem Vedamír z ubytovny Finista Jasného Sokola, řekl a natáhl ruku. Jaroslav ho objal, jak je to zvykem ve slovanském světě, když se dva muži zbratří. To je Kodarát a tohle je Ratibor. Představil své dva smějící se kamarády. Mě už znáš, to je Svatagor. Buď zdrav, 15letý chlapec velké postavy, vesele stiskl Jaroslavovi ruku tak silně, že skoro vykřikl. Jaroslav pochopil, že to neudělal schválně. Mí přátelé jsou zábavně rozpustilí. Někdy se mohou nechtěně někoho dotknout, ale jinak jsou neškodní. Nezlob se na ně, Jaroslave, řekl vážně Vedamír. To není problém, ale v takovém případě, ať se snaží ode mě držet dál. Už mnohem smířlivěji, řekl Jaroslav. No jak si přeješ? Podíval se mu Vedamír upřeně do očí. I když si myslím, že časem změníš svůj názor. Tak my jdeme, Marino, obrátil se na dívku. Po vyučování půjdeme všichni do rohu hojnosti. Budeme rádi, když se k nám přidáš. Velmi ráda, řekla dívka k Jaroslavovu úžasu. V tom případě vás už nebudeme rušit, zasmál se Kodarát a celá čtveřice žáků z třetího ročníku zamířila k východu. Takže ty jsi s nimi? Zeptal se Jaroslav. Co znamená s nimi? Jednoduše se s nimi kamarádím. Jsou zábavní, že? To tedy ano, sarkasticky zabručil Jaroslav. Vybíráš si zajímavé přátele. V podstatě jsou velmi dobří, začala dívka, ale Jaroslav ji přerušil. Každý je svým způsobem dobrý, avšak je zřejmé, že je jim dobré vychování cizí. Bylo vidět, že Marině není příjemné, co se stalo. Přála si změnit téma a tak se ostýchavě zeptala. Je zajímavé, co od tebe může chtít ochránce. Řekneš mi to potom? Jistě, řeknu ti to. Jen jestli ochránce nebude chtít, aby to zůstalo tajemstvím. Když to nebude požadovat, tak se ti samozřejmě svěřím. Jaroslav si přál zavést rozhovor na jiné téma, aby se vyhnul dalšímu vyptávání dívky, a tak se jí zeptal. Co je to za ženu, která sedí vedle ochránce Sladagora a nyní s ním hovoří? Ach, to je Ladaslava, žrice Lady, bohorodičky, řekla dívka. Je nejpřísnější učitelkou v chrámové škole. Vyučuje dívky ze starších ročníků, i když říká, že jí chce ochránce Sladagor svěřit první ročníky, aby vedla jakýsi nový předmět. Také vede samostatnou skupinu dívek žric z Čertogu, tedy pany, jenž je od nás nejdále. Je to zvláštní skupina. Dívky se tam učí podle vlastního vážného programu, ale koho z nich připravují, to neví. Ani mnoho z nich, kteří se učí v chrámové škole. Takže v Čertogu pany žijí jenom dívky, zeptal se Jaroslav. Ano, přesně tak. Učí se odděleně od všech. Dívky z vyšších ročníků mi říkaly, že zvládnout její vyučovací hodiny je dost obtížné, ale bez ohledu na veškerou její přísnost se k ní chovají s úctou, protože pevně stojí za svými žákyněmi. Dobře, děkuji, aspoň to vím. Uvidíme se v dalších hodinách. Jaroslav kývl na rozloučenou a šel odevzdat špinavé nádobí. Pak vyšel na chodbu, avšak darům kvirit ani ochránce času už se samozřejmě nebyly. Jaroslav doufal, že je uvidí spolu a zaslechne alespoň pár slov z jejich rozhovoru. Jenomže mezi tím uběhlo příliš mnoho času a kromě toho, proč by měl podceňovat žrece? Jistě by nemluvili o vážných věcech na takovém místě, kde je mohou slyšet i ostatní. I když tenkrát mluvili o něčem závažném a Jaroslav je tehdy tajně vyslechl. Proč tak jednali? Což pak dva silní a mocní ochránci, jeden času a druhý dávných jazyků, nedokázali předvídat, že je poslouchá 12letý chlapec? Jaroslavovi se rodila v hlavě jedna otázka za druhou. Chlapec si povzdechl a vydal se směrem ke kapišti světla na vyučování s Chariem Běžcem. Možná, že se zítra večer po setkání s ochráncem Sladagorem něco vyjasní. Po přestávce byli žáci prvního ročníku už v učebně a ochránce času také. Všichni chtěli co nejdříve slyšet pokračování vyprávění Charie Věžce o tom, jaké existují ještě teorie o vzniku člověka. Nikdo přesně nevěděl, kdy se ochránce času objeví v učebně, ale děti nepochybovali, že kdo jiný než ochránce času musí přijít v tu nejvhodnější dobu. Chlapci a dívky už živě diskutovali o tom, co slyšeli před obědem. Vždyť je to úplně absurdní, rázně řekl Alexander dvěma chlapcům z liščí nory, kteří seděli za ním. Přece jen je lidská hloupost neomezená. Jak vůbec taková teorie, že jsou lidé potomky opic, mohla existovat tak dlouho? To znamená, že si ji většina příslušníků staršího pokolení osvojovala od dětství. Skutečně věřili tomu, že jsou potomky opic? Nejspíš ano, odpověděl zamyšleně Svatorus. Avšak byli i tací, kteří se nepodali podobným názorům a nepovažovali se za potomky opic. Například naši rodiče. Ale stejně to nemění nic na tom, že tuto hypotézu někdo velmi potřeboval a usilovně ji podporoval. Nemohl se uklidnit Alexandr. Takoví lidé byli a jsou podvodníci. Klamali lidi, neboť před nimi skrývali pravou podstatu věcí. Lidé byli oklamáni nebo se nechali oklamat. Vzpomeňte si, přesně tohle nám řekl ochránce Sladagor. Mísila se do rozhovoru Lada. Nezapomínejte, jestliže někdo někoho oklamal, tak jsou na vině obě strany. Ničema tej oklamal i důvěřivý hlupák, když se nechal oklamat. Kdo z nich pak je víc vinen? Avšak podvodníky nelze zbavovat viny, řekl Alexandr plný emocí Ladě. Možná je lepší vůbec nesoudit, ale jen přemýšlet vlastní hlavou. Uvažoval nahlas Svatorus. Právě to se nás snaží tady naučit, řekla Lada. Všimněte si, že do nás necpou informace a nenutí nás všechno biflovat, jak se to dělá v obyčejných školách i na univerzitách mimo horský skýt. Naše vyučování probíhá podle klíče, že jenom o něčem diskutujeme a povídáme si. Při takové komunikaci nás pak napadají různé věci. Že si je musíme hned zapsat, abychom je nezapomněli. Zakončil místo ní žrec číslo Boha, který se z nenadání objevil v učebně. Děti se už nepodívili jako poprvé. Avšak Jaroslav si opět povšiml, že ani tentokrát jeho příchod nikdo nespozoroval. A jak to může dělat? Vidím, že jste zbytečně nemarnili čas. Třeba, že jsem se trochu opozdil. Přešili jsme s Darunkem Viritem i jednu složitou hádánku. Tak co, budeme pokračovat v našem vyučování? Obrátil se k vlčatům a liščatům. Ano, svorně odpověděli děti a zatímco Jaroslav pro sebe zkonstatoval, že toto setkání žreců mohlo být pokračováním onoho spiknutí, které se pokouší zorganizovat Darunk Virit proti ochránci Sladakorovi. V té doby, co vyslechl jejich rozhovor, uběhl už měsíc, ale doposud na nic nepřišel. Kromě toho, že odpověď leží vysoko v neznámých horách, avšak tato nápověda mu moc nepomáhala. Podle toho, že se Darunk Virit a ochránce času Charie Věštec setkávají a o samotě něco projednávají, nebylo pochyb, že pokračují v započatém díle, ať je jakékoliv. Zatím žrec číslo Boha pokračoval. Před obědem jsme spolu posoudili první z existujících teorií o vzniku lidstva. Teorii Charlesa Darwina. Pojďte, podíváme se na to z druhé strany. Jaké znáte ještě verze? No ty, které jsou napsané v posvátných textech a v legendách různých náboženství, kultů a tradic, řekl Svatorus. Tak, velmi dobře, pochválil ho ochránce času. A jak se nazývají? Je to náboženská teorie, neboli teorie o stvoření člověka Bohem, řekla Lada. Velmi dobře, zopakoval žrec číslo Boha. Tudíž druhá teorie o vzniku lidstva je náboženská. Určitě je vám známý pojem náboženství. Znáte jej? Ano, samozřejmě, odpověděli všichni zborově. Dobře, a co to tedy je? A Jaroslav odpověděl. Je to určité duchovní učení, které ve skutečnosti představuje duchovní cestu rozvoje a poznání. Nejčastěji ale stvárněno formou přikázání, ponaučení, existencí chrámů, posvátných textů a duchovních osob, systému zákazu činů, za něž přijde za života nebo po smrti trest. Dnes existuje velmi mnoho náboženských kultů. Je to dáno množstvím cest a tak si každý člověk může najít pro sebe cestu, která je mu nejbližší. Náboženství se tedy pokouší obnovit nebo zesílit spojení s Bohem, odpovědět na životní otázky a najít v životě své místo. Jsi šikovný, chlapče, ty se v životě dostaneš daleko. Takže většina náboženských učení popisuje proces stvoření světa a člověka. Avšak složitost spočívá pro obyčejné lidi v tom, že podobné texty nejčastěji představují zašifrované alegorie v obrazech a proto není vždy možné, aby je člověk chápal úplně doslova. Tak jako tak se ale většina náboženství shoduje v tom, že člověka buď stvořil Bůh a lidé jsou jeho uměleckým dílem, anebo že Bůh člověka splodil, či ho vytvořil z částečky sebe sama. A tak jsou lidé jeho potomky. Mnohem současných náboženství pak zastává první názor. Mnohem starší kultury mluví o druhé variantě, tedy o tom, že je člověk potomkem Boha. Promiňte, pane učiteli, řekla Marina. Je to tedy tak, že myšlenka, že je člověk stvořením Boha a ne jeho potomkem, je tedy novodobá? A názor, že je člověk potomkem Boha, tedy Bohem mladšího pokolení, je starověký? Ne, Marino, ne zcela. Přesněji, vůbec ne. Mnoho starověkých národů si už myslelo, že jsou výsledkem tvořivosti svých bohů. Například Sumerové. Podrobněji o nich budeme mluvit v následujících letech výuky. Oba názory na původ vzniku lidstva pak existovaly jak ve staré době, tak v současnosti. Patří do duchovní zkušenosti a k pohledu na svět u mnoha starověkých národů. Jak je pak možné vědět, který pohled je správný, zeptal se Svatorus. Všechny názory jsou správné, pouze je nutné dívat se nejenom na samotný systém vědění a obrazů, ale také na úhel pohledu, pod nímž je překládán. Z toho pak je odvozen i pojem hledisko. Kdo jiný by měl znát svůj původ, než právě samotný národ a jeho mudrci? Jestliže chceme zjistit původ nějakého národa, tak se musíme především zeptat jeho samotného. V případě, že tento národ zmizel, pak se musíme podívat na jeho duchovní dědictví. Ale znovu opakuji, je třeba být na paměti, že v duchovních tradicích je mnohé vyjádřeno obrazně a proto je nemůžeme chápat doslovně. Je to informace pro podvědomí, tedy pro hlubinné já člověka. V mnoha starobylých kulturách se mělo za to, že Bůh stvořil zemi a na ní člověka. To znamená, že člověk je výtvor nejvyššího jeho umělecké dílo. Jejda, a s tím budeme pracovat? Zeptal se Alexandr. Samozřejmě, ale budeme dodržovat zásadu posloupnosti. Ochránce Sladagor vás tento rok už bude něco z toho učit. V následujících letech budete zdokonalovat své návyky při práci se starobylými legendami, dokud se nestanou nástrojem vaší činnosti žrece. S popisem procesu stvoření nebo splození lidí Bohem či Bohy se můžeme setkat v posvátných knihách mnoha národů a stoupenci náboženských učení například u křesťanů v Bibli, u muslimů v Koránu. Zajisté by bylo vhodné začít od naší rodné védické kultury, neboť je mnohem starší a je nám bližší. Nebudeme však pospíchat a budeme raději postupovat od jednoduchého ke složitému. Až přijde čas, probereme tak vznik lidstva podle posvátných tradic naší dávné kultury. A zatím začneme s Biblí. Znáte ji všichni? Co pak je to za dílo? Je to posvátná kniha křesťanů, řekl několik lišťat. A nejenom, doplnila Nastě. Velmi dobře, řekl žrec číslo Boha. Přečteme si, co se říká o vzniku člověka v Bibli. Je to samostný její začátek, kapitola 1, verš 27 až 29. Žřic vzal do ruky současný těžký svazek starého zákona, otevřel jej a přečetl. Kapitola 27. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. Kapitola 28. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. A kapitola 29. Bůh také řekl. Hledal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Tady tedy máte typický příklad, jak se popisuje proces vzniku lidstva v posvátných textech. Obvykle se tento proces nekonkretizuje. Zpočátku se mluví o okolnostech, předpokladech, potom o samotné skutečnosti tvoření. Přibližně tak, jak je to vysvětleno tady, řekl žrec číslo Boha. Posvátné tradice mohou vypovědět velmi mnoho. Doposud se nezabýváme rozborem žrecovských textů, ale pouze se seznamujeme s náboženskou teorií o vzniku člověka. A promiňte, jakých textů, zeptala se Nastě. Texty žreců, odpověděl Chárý věštec. Ty je zvykem také nazývat posvátnými texty. To jsou synonyma, tedy slova, která v různých kulturách znamenají stejné pojmy. Pro věřící lidi jsou posvátné, pro žrece a duchovní osoby budou takové texty žrecovské, ale jedná se o to též dílo. Protože některé kultury i národy mají své posvátné žrecovské texty, existuje jich hodně. Avšak všimněte si, že je čte docela málo lidí a to bez ohledu na jejich masové rozšíření. Na nejvýš si vybírají některé citáty a hledají odpovědi na konkrétní životní otázky. Je to přirozené, protože je nutné, aby byl člověk připravený, než začne číst starobylé texty a seznamovat se s tradicemi. V opačném případě nebudou srozumitelné. V kapišti světla vás budeme seznamovat s tím, jak to máte správně dělat, ale až v příštích letech studia. Dopak dnes ve světě lidí čte takové složité texty a hluboká díla jako Védy, Bibli, Korán a jiné? Především jsou to žreci a duchovní osoby různých směrů, tedy ti, kteří dokážou z napsaného postihnout skrytý tajemný smysl. Přitom vědění je uloženo ve všech náboženstvích, a tedy i v žrecovských textech, jenž představují základ těchto náboženských učení. Tyto četné posvátné texty popisují jak světlé, tak i temné světy a formy života, které je obývají. Časem se také budete učit metody práce se starobylými texty, a to jak z překlady, tak i z originály. S tím vám pomůže pak zejména Darung, neboť vám ve svém vyučování předá všechny potřebné klíče k práci s těmito díly. V tom se mu málo kdo ze současných žreců vyrovná. Avšak odbočili jsme od tématu naší hodiny, tak se vraťme ke stvoření člověka. Promiňte, pane učiteli, znovu si vzala slovo Marina. Můžeme si přečíst ve volném čase nějaký posvátný žrecovský text, nebo se to nedoporučuje? Víte, nemám právo vám to zakazovat, ale může to pro vás být ztráta času. Práci se žrecovskými texty je třeba být připraven. Je to pro vás příliš brzy, abyste přistupovali k tak složitým dílům. Vždyť se tady učíte všeho všudy jen několik měsíců, proto nespěchejte, všechno má svůj čas. Takže s Biblí jsme se seznámili a nyní se podíváme, jak popsaný proces tvoření člověka je popsán v Koránu posvátném podání muslimů. Tak já bych toto další povídání nechala na příště, protože to je další poměrně delší část toho povídání. Takže o Koránu, o tom, jak tedy tam je viděn svět a vznik tedy lidí a vůbec ten náhled, tak bych nechala na příště. Co ty na to?
No určitě, tak dáme písničku. Já už jsem tě chtěl stopnout někde okolo 3/4, že by si mohla odpočinout při písničce, ale ty jsi tak jako nabrala tempo. Tak...
Já jsem se snažila, abychom se dostali.
Tak dobrá, tak dáme si jednu a potom se vrhneme na otázky, kterých tady máme docela dost.
Я вас прошу.
To byl Leonid Agutin. Jak se ti líbila písnička?
No moc pěkná.
Ona je dost aktuální k tomu dnešnímu stavu světa, řekl bych. Víš, co mě dneska pobavilo, Išo? To ti musím říct. Ve Francii zjistili, francouzští vědci zjistili, že roušky je obrovský problém ekologické zátěže.
Jo. No, to je objev.
No počkej, ale to jako není, že to je biologický odpad. Oni vymysleli a zpracovali, jakoby vědátoři, zpracovali postup, jak přeměnit roušky na třeba pravítka pro děti do školy. Jednak to usvědčuje, z čeho to je, že to je ano, skvělý materiál. Ani to není plastický. Takže z 20 roušek lze vyrobit jedno pravítko pro děti do školy. Vůbec jako nechápu, jak z biologického odpadu chtějí dělat pomůcky pro děti. Vím se, že ještě hračky a oblečení. Takže opravdu vědátoři, to jsou fakt vědátoři.
Se překonávají.
Jo. No pak se tě chci zeptat na jednu takovou věc. Pavel Hlávka uveřejnil takové smutné, jak bych to řekl, svědectví o stavu toho zdravotnictví. Protože oni mu tu maminku skutečně jakoby nechali umřít. A on se vlastně ani nedopídil toho, jestli jako dožadoval se, aby mamince dávali ten isoprinosín, tak mu taky tam dali před ním ty jedny léky a pak už se vlastně nedozvěděli, jestli mu to dávali, vůbec mu to odmítli říct a tak dál. Takže bylo takové smutné, ale já jsem si tam uvědomil jednu takovou věc, že ono je to neskutečně složité, protože vlastně problém ani není tak na straně té nemocnice. A to se tě chci zeptat právě, protože mně to přijde, že byť tady je ivermektin a je tady isoprinosín, tak ale někdo musí těm nemocnicím jakoby napsat, teď nemyslím, že existuje košický protokol od pana doktora Terika, který vlastně upravil ty protokoly z Ameriky. Teď myslím, že Ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně musí vydat pro nemocnice změnu protokolu léčení covidu, protože já si myslím, že ty nemocnice pravděpodobně, a proto se tě ptám, že ty jsi z toho prostředí vyšla, že na to jsou nějak, že na to je léčebný protokol, který to ministerstvo oficiálně jakoby vydá těm nemocnicím. Každý, kdo se odchýlí od toho protokolu, tak jede na vlastní pěst a riskuje ztrátu i žaloby a tak dál. A vlastně pokud se má něco změnit v přístupu k těm pacientům, aby opravdu oni se uzdravovali, tak je potřeba jakoby tu věc řešit na ministerstvu, protože asi ministerstvo bude odpovědné. Tedy já se domnívám, že existuje nějaký protokol na léčení té či oné nemoci. Co si o tom myslíš ty?
No, říká se tomu standardy, ty jsou vydávané, já nevím, v době, kdy já jsem pracovala, tak to bývalo snad každý druhý rok, se upravovaly standardy A tam opravdu bylo vidět, jak každý si dělali jiné vylomeniny. To, co jedna fáze těch standardů doporučovala, to při té, když se to znova jak si vydávalo, obnovovalo, tak to tam bylo zakázané, prostě hlava neměla patu. A je to součást těch standardů, které vycházejí v určitém období. A podle těch standardů, nebo s těmi standardy, pokud jsou tam změny, tak by měly být minimálně nějakým oběžníkem od ředitele, protože ředitel by měl mít povědomí, že došlo k nějakým změnám, tak na těch poradách primářských by měli dostat primáři svých oddělení jaksi úpravy a změny v těch standardech. Takže určitě, a ty samozřejmě přicházejí z ministerstva. Mm-hmm. Takže tam, jak říkáš, ale říkám, hele, je to každý zhruba 2 roky, jo, takže
já vím, tomu... ale víš, o co mi jde? Mě šlo spíš o to, jestli je plně na rozhodnutí toho lékaře, jak bude pacienta léčit v daném případě, anebo jestli to podléhá nějakému v fúzovkách manuálu, který ty si nazvala tím standardem. Co je pro něj závazné? Jestli ten standard je pro něj závazný, anebo jestli on prostě má svobodnou vůli v tom, jestli použije standard, anebo nepoužije standard.
No, tak z vlastní zkušenosti vím, že za těch dávnějších dob to platilo tak, že vlastně ten doktor nebo ten zdravotník, který v tu chvíli byl na tom místě, tak se rozhodoval podle situace, podle stavu toho člověka, v jakém stavu ten člověk byl, jaký měl tlak, vědomí a tak tyhle ty věci. A podle toho vlastně mohl udělat závěr, o co asi se jedná a čím tuhle situaci řešit. Pak se začalo přicházet k těm standardům, k těm vymyšleným pavoukům, kdy prostě se z toho nedalo uhnout. A sama mám z vlastní zkušenosti. Zkušenost je, ač nám říkali, že budou brát v úvahu i to, že budeme jednat, třeba jako záchranáři, ve chvíli podle dané situace na místě, tak moje vlastní zkušenost je taková, že když jsem jednala podle dané situace na místě, tak z toho byly veliké problémy, protože pořád mi tloukli o hlavu, že standardy jsou takové a ty se mají dodržovat. Takže cesta 5 minut do nemocnice s pacientem, který byl v srdečním záchvatu s těžkým infarktem po bezvědomí na jednotku koronární, kde teda by mu byla poskytnuta první pomoc, byla proti standardům. A standardy ode mě vyžadovaly, abych s tímhle člověkem bez doktora, protože nebyl k dispozici, jela 50 kilometrů do krajské nemocnice, kde bylo teda koronární centrum. A protože já jsem si zvolila tu variantu, že pro toho člověka bude lepší, když teda ho zajistí v té nejbližší nemocnici a pak s ním budu pokračovat, tak jsem s tím měla veliké problémy, protože jsem nedodržovala daný standard.
Takže když v některých nemocnicích prostě ty doktoři nebo i ty kliniky jako takový, když prostě budou jako zkostnatělé, se k tomu stavět, jakoby, že ne isoprinosin a ne
jdou podle manuálu za prvé, za třetí, za čtvrtý.
Ano, jdou podle manuálu. Takže v podstatě, jako kdyby nelze to prolomit s tím doktorem, ale jako kdyby se museli změnit ty standardy, takže mi to přijde taková jako právě ten podraz, jo? Že ministerstvo zdravotnictví povolilo k léčení ivermektin, ale vlastně nezahrnuli ho do tého standardu, aby k tomu vydali noty. To znamená, pak je to opravdu na osobní statečnosti každého toho lékaře a praxe ty doktory prostě učí tomu, že toto všechno se dřív nebo později postaví proti něm.
To je to, že oni se vlastně nemusí přemýšlet. Oni si tam hodí do spočítače, jim vyjede nějaká diagnoza podle nějakých výsledků, a tam mají přesně, co mají udělat. Za prvé, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý. A vůbec třeba neberou v úvahu, že některé z těch postupů lze třeba vypustit anebo nahradit něčím jiným, protože přece jenom to nebude standardní situace, která ve zdravotnictví často nebývá přesně podle manuálu. Ale v Americe to tak má, takže mi to tady taky tak bylo zavedeno a bohužel prostě na to pak dojíždí vlastně ty pacienti.
Protože mě z celého toho pořadu, jak jsem ho poslouchal, jak ho Pavel zpracoval, tak mě tam v podstatě vyplývalo, že buď ti doktoři jsou, jako mně nepřišlo, že už jsou tak zabedněný. Oni neustále jakoby mluvili, ve skrytu mluvili o tom, že mají nějaký léčebný postup a jakákoliv v úzovkách novinka může znamenat nějaké riziko, které oni prostě nehodlají podstupovat.
Protože toho doktora by vyhodili a už by si do smrti by už nemohl provádět svoji praxi.
Takže vlastně jsme se stali zajatci toho zdravotního systému, ano. Který prostě, když nastaví ty parametry tak, že COVID se léčí tím a tím, přestože se situace změní a dejme tomu, tak budou vraždit ty lidi v podstatě na veliko a nic se nezmění, protože dokud někdo nezmění ten léčebný, oficiální léčebný návod, ty standardy léčebné, tak prostě to bude tak, jak nařídilo ministerstvo. Jim budou pod rukama umírat lidi a v podstatě až na pár výjimek těch statečných, tak si to nikdo nelajzne porušit.
Ano, přesně tak. To je taková ta situace, jak jsme si povídali o té bábě Kamenické, když řekla, že je ráda, že odchází z tohoto světa, že na ty nemoci, které tady teď budou, nemá léky.
Věděla, o čem mluví.
Já se zabývám, nebo často mě napadne ta myšlenka, že zaplať pámu, že už v tom zdravotnictví nejsem, protože mě by do toho obleku a do toho náhubku nikdo nedostal a vakcínu bych taky nikomu nepíchl. Jo? Takže mě by vyhodili, protože bych tyhle ty věci podmítla, no a tím pádem bych přišla o práci. Takže já už vím, že prostě tenhle systém by pro mě nebyl. Prostě mě je to tak proti srsti, že to je přesně ta stejná situace. Tam už není pro lidi našeho typu, nebo sestry a lékaři našeho typu, už tam není místo.
Pro lidi s mozkem tam není místo.
Tak
pro lidi s mozkem není místo u policie de facto. Pro lidi s mozkem už dávno není místo u armády. Pro lidi s mozkem u záchranné služby není de facto místo. Začíná to být tak, že pro lidi s mozkem je těžké už být i v úřednických řadách. No, já si myslím, že to odpovídá tomu stavu, jak jsme se o něm bavili. Tak, pojďme na otázky. A mám tady otázku od Marie, musel jsem ji za ní pochválit, protože je vidět, že je uvědomělá a že přemýšlí pokrokovo. jak říkal Galuška. No ale tak píše Marie. Minule bylo řečeno, že máme novou Katara Mřížku s novým programem pro Harmonické univerzum 2. Jaký je ten program? Víte o něm něco bližšího? Na Taře vyvolali konflikt infiltrovaní anunaci. Kdo pracuje tady? Jsou to jen robotizovaní? Kdo je naprogramoval? Ví se? Děkuji za obě odpovědi. Já jsem pochválil Marii za to, že vlastně logicky vyvodila pár záležitostí, které promítla do těch otázek. Jo. Že vlastně o tom sdělení přemýšlela. Já vím, protože ty jsi víc kašlající než já, tak já bych na to odpověděl a ty bys mě opravila případně, jo? Mm-hmm. Tak. Katara Mřížku s novým programem pro... Jaký je ten program? Víte o něm něco bližšího. Tak. Já bych řekl asi základní údaj. Základní údaj je ten, že ten program byl vytvořený tady v tomto prostředí a byl vytvořený tak, aby nepřebral jakéhokoliv trojského koně z té předchozí formy toho programu, nebo jestli chcete, toho scénáře pro tuto realitu. To znamená, že Tak jak se to vyvíjelo, tak začalo být důležité to, aby se zbavilo všech infiltrovaných prvků, všech trojských koní, všech předprogramovaných záležitostí, které při tom čištění v různých formách se neustále objevovaly. A byly to věci naprogramované z Harmonickou univerza 2, ale také z Harmonickou univerza 1. A protože my jsme vlastně přešli s tou dočasnou realitou, jsme přešli z Harmonickou univerza 1 do Harmonickou univerza 2, tak ta původní úprava, nebo ta novela, která proběhla, tak posledně ukázala, že se chce jaksi eliminovat jakékoliv riziko skrytých vad, chcete-li, nebo skrytých různých úmyslů těmi temnými. To znamená, že proto to bylo vytvořeno až tady v tomto prostředí a zcela nově, podle nových zásad a pravidel a podle, jak vám Iša jednou sdělovala, že prvotní plán byl upraven a obohacen o některé pojistky, které bylo nutno zapracovat na základě poznání, kterým jsme prošli v tom Harmonickém univerzu 1, tak právě na základě toho byl ten plán reality znova, ten realitní plán byl znova vytvořen. Dalo by se říci z nových prvků, z nových informací, z nových energií, v novém prostředí. Jako kdybyste prostě vzali tu záležitost a rozebrali a poskladali znovu ve sterilním prostředí, aby se vám to nemohlo infikovat čímkoliv, co by tam mohlo být jako nákaza z toho prostředí předchozího. A podle schéma, které pochopitelně je novelizované, tak bych to nějak asi přiblížil. Išo, co bys k tomu řekla?
No, já jenom bych to rozšířila o to, že tedy, kdo si dobře přečetl to Amenty 2, tak tam je popsáno vlastně, že v každém harmonickém univerzu, pro každé harmonické univerzu je specifická mřížka. Nás v podstatě nemusí zajímat, jaké tam má programy. Má tam v té určité části, v těch určitých regálkách, má samozřejmě ty prvoplány, o kterých teď mluvíš, to, co tedy je od toho stvořitele. No a potom pokud jde o realitu, tak protože do té mřížky, která tvoří to harmonické univerzum konkrétní, pak jsou asi zakomponovány mřížky těch lidí pod těch bytostí, které v tom harmonickém univerzu žijí. A my víme, že se to skládá do sebe jako ta panenka matrioška, ano. Takže harmonické univerzum je ta menší panenka, harmonické univerzum 2 je ta větší panenka, pak je ještě větší panenka. Takže každá ta panenka má svoji vlastní kataramřížku. Takže my jsme si opravili kataramřížku v harmonickém univerzu 1 s tím účelem, abychom si vlastně skrze ty vzestupné programy, abychom se připravili a mohli se přesunout do vyšší úrovně. Ve vyšší úrovni se nám ta mřížka vlastně vypnula, protože jsme přišli do jiného prostředí energetického, takže museli se nám zapnout ta mřížka, kterou jsme tady měli připravenou, kterou jsme si tady nechali, když jsme šli směrem dolů, která je pro harmonické univerzum 2. A ta obsahuje ty komponenty, které jsou všeobecného charakteru a potom ty další komponenty, které potom budeme potřebovat v tomto prostředí. No a samozřejmě to, co my teď končistíme a to, co my teď řešíme, je záležitost právě toho konfliktu na té taře, abychom si spolu nenesli tu karmu, která by se tam mohla zopakovat. Takže i to je v té mřížce zakomponováno, že vlastně každý z těch, který se přemísťují, si řeší ještě tyhle ty věci, aby ty naše mřížky byly opravdu připravené a čisté, jenom na to, abychom tedy popracovali tam, kde se popracovat ještě má a souvisí to s touto úrovní. Asi takhle.
Já bych tomu ještě jenom připomněl, že v té věci se angažuje přímo stvořitel, má k tomu své důvody a pověřil pochopitelně odpovědné na jeho úrovni postavené architekty, kteří se tomu věnovali. Ještě na tu odpověď, nataře vyvolali konflikt infiltrovaní anunaci. Kdo pracuje tady? Jsou to jen robotizovaní, kdo je naprogramoval? Ví se? To souvisí s tím, co jsme řekli předtím, to znamená, když tady byla vytvořena úplně čistá forma toho realitního plánu a je to tedy bez těch všech možných infiltrací, tak se musel eliminovat také, musel eliminovat jedna z cest, která by do té reality opět vnesla nějaké infiltrace. Programové nebo informační a tak dál. To znamená, že všechny temné bytosti, všichni bioroboti a tak dál, všechno to, co tady bylo vytvořeno do počtu, tak bylo vytvořeno opět v těchto podmínkách. To znamená, nejsou zde už roboti a bioroboti, kteří byli pouze programovaní, aby nebyli útoční, protože ona, ta jejich agresivita opět začala narůstat z nějakých důvodů, nebudem tady rozebírat, to by bylo na dlouho. Takže tyto subjekty byly odstraněny a místo nich byly vytvořeny nové kopie, byly vytvořeny v tomto novém prostředí a zase kompatibilně s tou novou mřížkou, které jsou. To znamená, jsou to opravdu už neškodně funkční tedy modely, neagresivní, bez jakýchkoliv možných napojení do Harmonického univerza 1, které bylo razantně vyřešeno. Takže to jenom tohle, to bych asi k tomu podotkl, jestli chceš něco ty k tomu, Išo?
Já myslím, že ne, že jsme to řekli asi vyčerpávajícím způsobem.
Ono to spolu souvisí a bez toho, že by se toto řešilo, tak by zůstala nějaká cesta. Takže anunaci, infiltrovaní anunacitu, ti rozvraceči prozatím tu nejsou. Pokud lidé selžou a dopustí opět ten příběh zopakovat, to znamená, že by se vůbec nepoučili, tak pochopitelně by si sem cestu mohli najít. Ale prozatím ta cesta je pro ně uzavřena. Tak já tady kliknu na další. Judita nám píše. Dobrý večer, zdravím vás obou a i všetkých posluchačů. Kniha, kterou pre nás vybrala Iša, je úplně nádherná a s radostí upočívám Išu, jako nám z něj číta, protože mi to připomíná dětstvo, kdy bylo všetko bezstarostné. Ale rozhodla jsem se a i tuto knihu zakupit, aby som podporil autorov a ich nádherné dílo. Moja otázka. Keďže som rodený ľavák, ale v škole sa ešte v čase mojej dochádzky písanie ľavou rukou nepodporovalo, tak sa mi vyvinulo celkom dobré používanie oboch rúk. Pomohli ľuďom s rovnakou skúsenosťou, akú mám ja, naše bývalé vlády s tým, že nám umožnili rozvinout obídve mozgové hemisféry. Teď úplně řeknu úplně tomu, nerozumím ta kombinace s tou hemisférou.
Ale já bych na to odpověděla.
Ale zkus ty, já to spíš asi doplním.
No, to je asi reakce na to, že v té knížce se mluví o tom, že máme pravou a levou hemisféru. Každá má svoji funkci, jedna teda logiku, rozum, druhá teda intuici a více rozvinutá byla ta pravá, protože to byla ta logika, to byl ten rozum a ta intuitivní část jaksi nebyla podporovaná, proto oni přeučovali ty děti na tu pravou, aby jim ji vypnuli. A tam v té knížce bylo řečeno, že vlastně žreci nebo duchovně rozvinutí lidé, kteří mají tedy obě hemisféry rozvinuté stejně, takže dokážu psát oběma rukama. Nevím, nedokážu to aplikovat teď v tuhle tu chvíli, ale může být, že u některých lidí to takto platí, u některých to neplatí. Záleží spíš na tom, jakou mají úroveň svého duchovní nebo svoji duchovní úroveň jako takovou evoluční. Jo? Takže To, že nám fungují obě hemisféry, víceméně by nám měly fungovat obě stejně, u někoho možná je ta intuitivně rozvinutější, tak nevím, já jsem nějak nikdy nebyla zastáncem toho, že bych měla preferovat jednu nebo druhou ruku. Jo, takže je to spíš tak, jak to máme nastavené, jak to tam máme, jak to tam kdo má, vzhledem ke své úrovni, tam bych asi v těch podmínkách, v jakých jsme a v jakou úroveň máme, tak tam bych to úplně nehledala. Tady byla řeč o těch žrecích, kteří de facto se s tím už narodili, že mají ten předpoklad k tomu, že ty obě hemisféry fungují tak, jak mají. Ale my jsme většinou potomci těch, kterým to bylo potlačované.
Jasně, mě to neštimovalo s těma vládama, jo, ty s těma hemisférama, to je jasné, ale ty vlády, já už jsem to asi tak trochu pochopil, já bych spíš řekl jinou věc. Pokud se bavíme o duchovně vyspělých lidech, respektive o lidech s vyšší duchovní úrovní, nebo s vysokou duchovní úrovní, tak se bavíme o lidech, kde mozek pracuje na 100 a více než 100% pozemsky udávaných parametrů. To znamená, že jakoby, když si to vezmeme, že mozek údajně pracuje na 11%, nebo využíváme ho na 11%, tak jsme se tu xkrát bavili o tom, že v podstatě s růstem vaší duchovní úrovně ten mozek je čím dál tím víc zapojován, protože je to dekoder, mimo jiné, a dokonce u některých lidí ten mozek se začal zvětšovat, protože prostě ten mozek pracoval přes 100%, on pak má tendenci se přehřívat, minimálně potom bolí hlava, nebo lidé jsou extrémně unavení, to znamená, že ten mozek se nelze ho přepínat. Takže to logicky sebou přináší, že když něco pracuje na 100%, tak tam nemůže být hemisféra, která jedna pracuje víc a druhá méně. To znamená, tady vidíme, že to je vyrovnané. A zase bych chtěl podotknout, že není jediným znakem hodně funkčního mozku a vysoké duchovní úrovně, že lidé umí psát oběma rukama. Je to jedna ze známek, může to tak být, ale je spousta lidí, kteří jsou velice vysoko duchovně a přitom píší jenom jednou rukou, protože jim to tak víc vyhovuje. Zase nemůžeme říct, že bubeník, který ovládá každou nohu zvlášť a každou ruku zvlášť, je duchovně vyspělej, když hraje heavy metal. Tak jo, musíme jako v tom nacházet nějaký balanc. To znamená, není to dogma, je to jenom jedna z možných známek, jedna z možných ukázek. Tady ale k tomu s těma vládama. Je logické, že pokud by lidé byli spokojeni se vším, co je obklopuje nějakým způsobem, tak by to řadu lidí vůbec jakoby nepřivádělo na to téma hledání, probouzení se. Kdyby svět vypadal k obrazu jejich, no tak by lidé asi nebyli nešťastní z něčeho, co hledají a co jim chybí. Takže se dá říci, že čím hůř v úvozovkách, tím líp, protože to nakoplo víc lidí k zamýšlení se nad tím, proč je svět takový, proč je svět krutej, proč některé věci, o kterých se říká, že fungují, tak vlastně nefungují tak, jak mají. Že lidé, kteří jsou hodní a tak dál, tak většinou jsou ve větší palbě nebo byli ve větší palbě těch temných a tak dále. Takže nelze to a priori takto vztahovat. Tak Išo, prosím tě, máme ještě asi 5 minut pojď říct o tom Karafovi. Nebo jestli chceš tohleto doplnit ještě a toho Karafu.
Já myslím, že ne, že jsi to tak řekl. No, o tom Karafovi. Karafa byl papež, který se svým občanským jménem jmenoval Jean Pietro Karafa. Narodil se roku 1476, byl vlastně členem dominikánského řádu a on založil obdobu teda jezuitů, kteří v Římě, Itálii, kteří se jmenovali Kajetáni. Ano, Byl to znovu obnovitel jaksi inkvizice v tom 16. a 17. století. Byl nejvyšším inkvizitorem, tedy té římské katolické církve. A v podstatě i jako papež tuto funkci vykonával. Vlastně co byl zač, byl to, pokud bychom se podívali na jeho duchovní nebo bytostní profil, tak byl vtěleným ďáblem, satanem přímo. A vlastně my víme, že v tom podzemí Vatikánu jsou úrovně, kde tedy vlastně jednak jsou sbírky všeho, co kde bylo z těch učení, hlavně tedy těch světlých bytostí zabaveno, takže z toho oni potom čerpají různé informace a pracují samozřejmě s nima. A krom toho jiného jsou tam také různé obětní místnosti, jsou tam ty kopky, o kterých tedy byla řeč v tom povídání, vyprávění té Izidory. A u něj je zajímavá věc, že on vlastně na něm bylo vidět, jak ty energie, protože víme, že energie, které máme v sobě, nám dávají náš vzhled, tak jako ty energie, které, protože on tím je, že byl satan, tak nebyl připojen na zdroj, nebyl připojen tedy na kristovskou energii, musel ji brát těm, které posílal na tu hranici. Ta krutost mu vlastně byla daná tím, kým byl. A pokud si tedy podíváme, v době, kdy byl zvolen papežem, tak ta Izidora, ta vědma, tam vlastně byla vězněná už několik měsíců před tím jeho zvolením. A de facto zemřel ve stejnou chvíli, kdy tu Izidoru poslal na tu hranici. Takže ve stejnou dobu zemřel. A nebudu víc předjímat, protože v tom dílku si přečtete, jakým způsobem se to stalo. Ale on prostě propadl té vášni k té Izidoře a pořád se zdráhal, proto ji tam měl tak dlouho, protože se pořád zdráhal ji na tu hranici poslat. On se do ní zamiloval. A ta vášeň k ní ho prostě zžírala tak dlouho, až si uvědomil, že pokud chce ovládnout tento svět, pokud vlastně chce ho zničit a ovládnout, tak se musí zbavit jí. Takže on si vybral, že pokud má naplnit to svoje poslání nebo ten svůj úmysl, tak to nebezpečí, kdy ona by pronikla tím jeho ochranným štítem a zabila by ho, tak to pro něj bylo tak veliký, že ji radši poslal na tu hranici. Mm-hmm. Což pro něj potom bylo osudným. A pokud se podíváme na toho kardinála Moroneho, tak kardinál Morone byl vězněn zhruba 2 roky, byl na Andělském hradě uvězněn a právě smrt papeže toho Karafy v tom roce 1559, mimochodem v srpnu, tak ho zachránila před hranicí, protože i jeho měl v úmyslu upálit. On se ho nebál a jeho to dráštilo, jemu to vadilo. Jinak ten Giovanni Girolamo Morone byl velice inteligentním kardinálem, diplomatem, takže on zajišťoval různá diplomatická jednání mezi Vatikánem a okolními tedy státy, královstvími.
Světskou mocí.
Ano, světskou mocí. A je tedy hrozné, že v tom 16. a 17. století za vlády Karafy bylo upáleno 1 milion lidí. 1 milion lidí poslal na hranici jako inkvizitor, který rozpoutal to inkvizitorské peklo zase v těchto dobách. Takže má na svědomí tolik lidských životů. Mnohé z nich sice nebyly třeba duchovně na výši, protože víme, že tam mezi upálenými byli i ti, kteří například, nebo se kterými si někdo vyřizoval svoje osobní účty, šlo jim o jejich majetek a podobně. Bylo mezi nimi hodně a mnoho právě světlých bytostí. A moc smutný, teda z toho vyprávění vlastně vyplývá, nebo vyplynulo, co si včera četl, že vyšší úrovně mohly pomoct a nepomohly. Mohly a nepomohly, protože se považovali za vyšší bytosti a tito nebyli ještě tak úplně připraveni, to je pravda. Ale nechali je na pospas s tím, že až přijde jejich čas, tak třeba možná v příštím životě tu úroveň nabídou natolik, že jim třeba za to budou stát. Takže to bylo pak takové, si myslím, ponaučení pro ty vyšší úrovni, že se někteří, asi ne všichni, ale někteří se možná nad tím zamysleli. Já bych to viděla i jako určitou karmickou zátěž pro ty bytosti. Jo, takže ten jejich pohled na to, že mohli pomoct a nepomohli, je prostě pro z jedné strany pochopitelný, protože to odpovídalo jejich přesvědčení, z druhé strany nepochopitelný, protože to stálo tolik lidských životů.
Jo, musíme končit, bohužel. Mm-hmm. Tak pojďme, rozloučíme se.
Tak já se loučím, budu se těšit na příští týden, doufám, že už budu mít to skřehotání a chrchlání za sebou, takže se budu těšit a mějte se moc hezky. A v 21 hodin budeme všichni poslouchat novinky, co nám poví Peťa ve svém studiu Zrcadla tohoto světa.
Pokřivna zrcadla tohoto světa. Išo, já ti moc děkuji za to, že jsi byla perfektně připravena, že jsme mohli probrat i některé další věci. Vám, milí posluchači, že jste poslouchali a že jste psali dotazy. Mně na všechny se dostalo, to se omlouvám. No a v 21 hodin to bude pořád společně s Marianem Bojkem a Lubomírem Volným, takže budeme tři ve spojení a určitě tři hlavy vědí víc než dvě, takže to bude zase opět zajímavé. Děkuji všem, děkuji Išo tobě ještě jednou a pojďme se rozloučit pěknou písničkou a budeme předávat do Plzně. Takže mějte se zatím hezky a od mikrofonu společně s Išou se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Už na nic nečekám, už musím jít. Svůj kabát převlékám za věčný klid. A z nebes vysokých vám mávám rozloučenou. Nechávám za sebou cestu dokončenou. Protože už si mě berou andělé, pomalu otvírají brány svaté. Tak prosím, odpusť te hřích a zkuste úsměv vykouzlit. Pro dnešní den a zase tisíckrát za štěstí počích já budu hrozně rád. Já ho donesu až k andělským uším. A vaše přání mi tu snad vyslyší. Řeknu zblízka Bohu do oken a budu odpočít.